Бишкекте саат 15:00 сиз Азаттык радиосун угуштадыңыз. Бүгүн 1-октябрь күнгө дүйшөмбү, куш убак күнүңүз менен күнүңүзгө уктуруубуздун өзөктүү темалары. Президенттин сүрөттөрүнө жазылган тамаша сөздөр боюнча экспертиза дайындалат.
Президент дагы ошо башкы окурмандар катары эле бул сүрөттөрдү ошо социалдык тармактардан көргөн.
Ал Орто Добута банктын мурдагы жетекчилеринин бири Темир Рыскулов кармалды.
Его вот это задержание никак не связано с деятельностью в БТА-банке, а возможно, как физического лица, но никак не с деятельностью в БТА-банке.
Орусияда мигранттар темир жол каттамдарын көбөйтүп, билет бааларын арзандатууну суранышууда алдыда ушул жана башка баяндар жаңыра толкунду которбой туруңуздар. 1-октябрь карылардын эл аралык күнү азаттыктын эмгек жамааты улуу курактагы угармандарыбыздын баарын бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айгерим Акылбекова күндүзгө берүүнү алып барам. Режиссердик пультта болсо кесиптешим Даниэл Муратов болот. Алды менен жаңылыктарды угалалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Индонезия жер титирөөнүн жана цунаминин кесепеттерин жоюу үчүн куткаруучулардын көмөгүнө жана гуманитардык жардамга муктаж экенин билдирди. Президент Жоко Видодонун маалымдашынча, куткаруучуларга урандылар алдында калган адамдарды алып чыгуу үчүн атайын техникалар керек болууда. Ошондой эле ал өлкө күйүүчү маайга, электр кубатына жана азык түлүккө муктаж болуп турганын, табият апаатынан улам соода жайлары жабылып калганын билдирди. Индонезия бийлигинин кабарлашынча, жер титирөөдөн жолдор бузулгандыктан аралдардын көп жерине жетүү да кыйынга туруп жатат. 28 сентябрда жергиликтүү убакыт боюнча саат кечки саат 6:00 кубаты 7 балдан ашкан зилзала катталып, анын очогу Сулавеси аралында болгон. Соңку маалыматтарга караганда Индонезияда зилзаладан кийинки цунамида курман болгондордун саны 1200 кишиге жетти. Жүздөгөн адам жабыркап, 10,000 киши үй жайынан ажырады. Тажикстандын Жергетал районундагы Кошой айылында жашаган 7 кыргыз кырсыкка кабылып каза болду. Бул тууралуу мүрт кеткендердин Кыргызстандагы туугандары жана Тажикстандагы жердештери Азаттык радиосуна кабарлашты. Алар 30 сентябрда тоодон картошка казып, автоунаа менен түндө артка кайтып келаткандо кыядан кулап кетишкен. Көз жумгандардын баары жакын туугандар болушкан. Азаттыктын тажик кызматы күч органдарына таянып билдиргендей, окуяда дагы 5 киши жабыркаган, экөөнүн абалы өтө оор. Баштапкы маалыматка караганда айдоочу рулду башкара албай калган. Ирандын аскер аба күчтөрү Ахваз шаарындагы аскер парадынын учурунда чабуул койду деп шек саналган Сириядагы согушкерлерди баллистикалык ракеталар менен аткылаганын кабарлады. Фарс агенттигинин 1-октябрда билдиргенине караганда, Сириянын чыгышындагы Албу-Камал лагерин Иран ракеталары менен аткылап, анын натыйжасында бир канча согушкер көз жумган. 22 сентябрда аскер кийимчен, куралчан 4 адам 1980-88 жылдардагы Иран-Ирак согушун аяктагандарын алып өткөрүлгөн аскер парадын көрүп отургандарга каршы оок аткан. Атышуу 10 мүнөткө созулуп, андан 29 адам көз жумган, 50 ашууну жарадар болгон. Ирандын руханий көсү Аятолла Хаманеи чабуулду аймакта АКШнын колдоосу менен аракеттенген мамлекеттердин кутуму жана жалданма согушкерлердин аракети деп атаган. Ирандын президенти Хасан Рухани да аскердик парад маалындагы кол салуу үчүн араб жикчилдерди жана аларды колдогон Перси булуңундагы өлкөнү айыптаган. Авиатрафик компаниясы учак жетишпей жатканына байланыштуу Ош Москва багытындагы 2 каттамын токтотту. Ош аэропортунун сурап билүү кызматы билдиргендей, бүгүн 741-чи жана 747-чи каттамдар учпай калды. Жүргүнчүлөр кийинки каттамдарга которулууда. Авиатрафик компаниясынын жетекчиси Алик Аскаров буга төмөнкүчө комментарий берди.
Самолеттер жатат, ошон үчүн учпай калды. Алар жанагы гостиницага орнотконду гостиницага орнотобуз, башка самолеттер болсо башка самолеттерге салып аларды жөнөтөбүз.
Алик Аскаров канча жүргүнчү билет алганы тууралуу маалыматы жоктугун кошумчалады. Каттамдар токтотулары жөнүндө жүргүнчүлөргө алдын ала маалымат берилген эмес. Алар бул тууралуу аэропортко келгенде гана билишкен. Алик Аскаров жүргүнчүлөргө эмне үчүн алдын ала кабар айтылбаганына жооп берүүнү каалабады. Ал учак каттамынын жадыбалы жарым жыл мурда түзүлгөнүн кошумчалады. 30 сентябрда да Ош аэропортунан Москва шаарына учкан жаткан авиатрафик компаниясына таандык учактын дөңгөлөгү жарылып, каттам кийинкиге жылдырылган болчу. Компаниянын жетекчилиги учак оңдолуп жатканын айтты. Кыргызстандын аба кодексине ылайык мындай учурларда жүргүнчүлөргө компенсация берилиш керек. Учактардагы техникалык мүчүлүштүктөр Кыргызстанда соңку кездери тез-тез катталууда. Президенттик аппараттын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго байланыштуу тамаша сүрөттөргө эч кандай дооматы жок. Аппараттын коомчулук менен байланышуу бөлүмү бүгүн ушундай билдирүү таратты. Президенттин басма сөз катчысы Толугунай Стамалиева Азаттык радиосуна төмөнкүдөй комментарий берди.
сүрөттөр пайда болгондо социалдык тармактарда президент дагы ошо башкы окурмандар катары эле бул сүрөттөрдү ошо социалдык тармактардан көргөн. Алгачкы реакциясы ошо эл катары баягы жылмаюу менен кабыл алган болчу. Ошол бойдон сүрөттөр, ал эмгектер унутулуп калган, бул жайында болгон иш эмес беле. Анан кече жакында башкы прокуратуранын маалыматы пайда болду. Ачыгын айтсак, ошо башкы прокуратуранын маалыматы Кыргыз Республикасынын президенттин аппараты үчүн мындай күтүлбөгөн, мындай жагымсыз маалымат болду десек болот.
Деди Стамалиева. Быйыл жайында бишкектик дизайнер Никита Тарасенко президенттин басма сөз кызматы тараткан Сооронбай Жээнбековдун жайкы эс алуусундагы сүрөттөргө тамашалуу сөздөрдү жазып интернетке жайгаштырган. Дизайнер 29 сентябрда башкы прокуратурага чакырылып түшүнүк кат жазганын Азаттыкка айткан. Маалыматка караганда прокуратурага белгисиз адам Тарасенко президентти келекелеп жатат деген арыз менен кайрылган. Бүгүн 1 октябрь карылардын эл аралык күнү. Социалдык фонддун өкүлдөрү Азаттыкка билдиргендей, ушул тапта Кыргызстанда 648 000 пенсионер бар. Пенсиянын орточо көлөмү 5412 сомду түзөт. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда Кыргызстандагы ар бир 8-ci карыя жалгыз жашайт. Эл аралык туризм күнүнүн урматына Самаркандта 1 тонна палоо бышырылды. Туризмге арналган иш чаралар Өзбекстанда 27 сентябрдан 29-уна чейин өттү. Мега палоо Ферганадан келтирилген 2 тонналык казанда даярдалды. Тамакты Самаркандтык Абдыманнан Нусуратов баштаган 15 ашпозчу бышырды. Жараянга 5000 адам көп болгонун Азаттыктын өзбек кызматы жергиликтүү басылмаларга таянып кабарлады. Палоо карыялар үйүнө, балдар үйлөрүнө, ооруканаларга жана тазалык мекемесинин жумушчуларына берилди.
Мындан жагымдуу кабар экен. Чоң рахмат. Жаңылыктар кесиптешим Санжар Эралиев таныштырды. Азаттык чекит орг сайтыбызда жаңылыктар, баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Сиз дагы бул далекке кирип, сөзсүз пикир калтырууну унутпаңыз. Эми уктуруубузду валюталардын сом болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Улуттук банктын эсеби боюнча 1 АКШ доллары 69 сом 30 тыйын, 1 евро 81 сом 14 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 3 тыйын болууда. Кадырман угарман, сиз угуп жаткан Азат күнү алгысы кезекеме Азаттыктын күн темаларына келди. БТА банктын директорлор кеңешин буга чейинки төрагасы болуп келген Темир Ыскулов кармалганы белгилүү болду. Бул тууралуу маалыматты ички иштер министрлигинен ырасташты. Маалыматка ылайык, Ыскулов сентябрда кармалган. Окуянын чоо жайына кесиптешим Касым Рахманкулов токтолот. Азыр ал студияда. Эмесе Касым, Ыскуловко кылмыш кодексинин кайсыл бир нерсе боюнча айыпталууда, деги эле кандай маалыматка ээ болдуңуз ушуга чейин?
Рахмат, саламатсызбы кадырман угарман. Сиз айта кеткендей эле буга чейин Темир Ыскулов ошо БТА банктын директорлор кеңешинин төрагасы болуп турган, бирок 11 сентябрда анын камакка алынганы белгилүү болду. Муну айта кетиш керек, азырынча ички иштер министрлигинен алган жокпуз. Бул тууралуу бизге журналист Элнур Алканова кабарлады. Ал ошол Ideal House турак жай комплексинин сатылышына байланыштуу кармалганы айтылууда. Эсиңерге сала кетсек, былтыр 2017 жылы эркин журналист Элнура Алканова ошол Ideal House турак жай комплексиндеги 48 коттедж аябай арзан баада сатылганын айтып, ага ошол Темир Ыскулов жана ошондой эле мурдагы премьер министр Сапар Исаков дагы тиешеси бар деген материал жарыкка чыккан. Андан кийин ошол Элнур Алкановага кылмыш иши дагы бул боюнча козголуп, бирок кийин албетте ал кылмыш иши токтолуп, анан Ideal House боюнча мүлк фондунун мурдагы башчысы Болсунбек Казаков жана анын орун басары Бакыт Мураталиев дагы камалган эле. Анан биз Элнур Алканова менен өзү менен сүйлөшкөндө ал бизге ошол 11 сентябрда камалганын айтты. Ал эми БТА банктын расмий өкүлү Залина Айталиева бизге төмөнкүлөрдү билдирди.
Его вот это задержание никак не связано с деятельностью БТА банки.
Анын ошо кармалышы БТА банктын ишмердиги менен эч кандай байланышы эмес. Бул анын жеке иштери боюнча баягы кармалды. Анан ал ошо камакка алынгандан кийин ал төрагалык ордун бошотуп, азыр убактылуу анын ордуна башка киши келди деп бизге бул банктан кабарлады. Ал эми Элнур Алканова болсо, ооба, ал ошо Ideal House'ка байланыштуу камалганын бизге ырастап, анан бул тууралуу Элнур Алканова өзү дагы ошо ички иштер министрлигине сурак берүүгө чакырылып жатканын төмөнкүчө билдирди.
11 сентября Темир Ыскулова задержали по Ideal House'у.
обвиняются соучастники, организаторы.
11 сентябрда Темир Рыскулов кармалды, ал ошол идеал хаустагы турак жай комплексинин бааларын төмөндөткөнү боюнча айыпталып жатат. Бул тууралуу мага Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын өкүлү кабарлады. Анан алар мени дагы ошо сурак берүүгө чакырып жатат, бирок мен ошо видео материалында жарыяланган маалыматтан башка эч кандай маалымат айта албайм деп Элнур Алкалова билдирди. Анан кызыктуу жери, мен ошол баягы өздүк булактардан дагы бир кызыктуу маалымат чыкты, таптым десем болот. Ошол сөз болуп аткан Темир Рыскулов Казакстандын жараны экен, өзү улуту боюнча кыргыз, бирок ал Казакстандын жараны экен. Анан балким угармандар билбейт чыгар, БТА банктын негизи 93.2% акциясы казак тарапка таандык. Анан Темир Рыскулов дагы Казакстандын жараны экен. Анан азырынча эми ал ошол кыргыз жараны деп балким көптөр ойлошу мүмкүн, бирок ал чет элдик жаран катары эми азыр жоопкерчиликке тартылып атат экен. Бул дагы менимче бир жаңы жагдай, буга чейин баягы айтылбаган жагдай десек болот. Анан окуянын өнүгүшүн дагы кечки уктурууларыбыздан дагы кененирээк айтып беребиз.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Касым Рахманкулов болду. Өзү айтып өткөндөй эле Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүсүндө бул боюнча кененирээк баянды тыңдай алабыз. Азаттыктын алгысы жаңырууда кезек баяндарга келип жетти. Орусияда мигранттар темир жол каттамдарын көбөйтүп, поезддеги шарттарды жакшыртып, билет бааларын арзандатып, жол коопсуздугун камсыздоону суранышууда. Кененирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянын сунуштайбыз.
2008 анда эми условия более нормальный эле азыркыга карагандачы.
Москвада иштеген Гүлшайыр Матраимова бул ирет Кыргызстанга поез менен жөнөгөн. Мигрант келин жеңил унаа менен жүрүүдөн балдары үчүн кооптонуп, бирок авиабилетке акчасы жетпей, поездде барууну чечкен. Ал жолдо өзү көргөнү менен бөлүштү.
Мен 4 балам менен бир плацкарттын бир купесин ээлеп келдик. Кентке чейин вообще даже боковойдун экинчи этажында 2 тажиктер жатып келишти. Места жокчу. Билети жок Чымкентке чейин. Мусорный бактары 2008 жылы эми кичинекей эмелери бар эле да, туалеттин жанында баягы эмесин көтөрүп мусор сала турган. Азыр ошол подоконник эле чоң мусорный мешок коюп коюптур. Ошол менен ошо 3 сутка жүрдүкпү, 3 суткада 1-2 жол алмаштырышты.
Мынтип аба жана темир жол акыларынын кымбаттыгынан улам мигранттар узак жолго жеңил унаа, чакан автобустар менен чыгып, жол кырсыгында жабыркаган ушулар да көбөйүүдө. Москвадагы кыргыз элчилиги былтыр бир гана борбордук федералдык аймактан Кыргызстанга 197 мигранттын сөөгү жөнөтүлгөнүн, алардын 60 ашууну жол кырсыгында каза болгонун билдирген. Жарандык активист Шалиобек Курбаналиев мигранттар айласыздан Тобокелдикке барып жатканын белгилейт. Ал темир жол акысын арзандатып, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүшү керектигин белгилейт.
Жылы билеттер деле арзан болсо жакшы болмок да. Поез эмне болсо дагы безопасныйраак да, чем машинага караганда. Сатып алгандар, жаңы каттап аткандар, жаңы биринчи жолу кетебиз жолго чыккандар, алар көпчүлүгү билишпейт да, жол деле ар кандай да. Сөзсүз конечно көңүл бурулуш керек. Анын мисалы Казакстан менен сүйлөшүп, Казакстан таможнялары менен сүйлөшүп.
Москвадагы коомдук ишмер Надырбек Сооронбаев өкмөткө тиешелүү, жүргүнчүлөргө ыңгайлуу, коопсуз транспорттун мүмкүнчүлүктөрү толук колдонулбай, ортодо мигранттар жабыр тартып жатканын айтат.
Жеңил автомашинага караганда адамдар кичине бут колун сунуп жатып, эс алышып келишет. Коопсуздук жагынан ал аябай жакшы. Эгер биздин мамлекет башчыларыбыз ошол жагын эске алып, жакшылап контролдоп, бааларын дагы бир баада ылдыйраак кылып чечип берсе жакшы болмок. Себеби поезддин баасы кээ бир учурларда ошо аба каттамынан дагы кымбат болуп, же болбосо ошонун баасы менен эле бирдей болуп калган учурлар болуп атат да. Эгерде жанагындай жеңил машинаныкындай же болбосо автобустукундай кылып бир баада кылып койгондо биздин мекендештердин көпчүлүгү ошол темир жол каттамынан пайдаланышмак, анан мамлекетке дагы пайда түшмөк, кырсыктар да азыраак болмок.
Кыргыз темир жолунун поезди Бишкектен Москвага жумасына 2 жолу, Казань менен Новокузнецке жумасына 1 жолудан каттайт. Бишкек Оштон Москвага жеңил унаа менен 5-8 000 рубльга келүүгө мүмкүн болсо, аба темир жол акысы 2-3 эсе. Сезону менен миграция күчөгөн маалда андан да кымбаттап кетет. Кыргыз темир жолу ишканасынын басмасөз катчысы Эркин Каимов мекеме кыргыз өкмөтү өз алдынча билет бааларын аныктай албастыгын айтат. Ал билеттердин кымбаттыгын КМШ алкагында 90-жылдардын башында түзүлгөн келишим жана поезд өткөн кошуна өлкөлөрдүн аймагындагы тарифтер менен түшүндүрөт.
Шектештик ирге мамлекеттердин темир жол транспорт боюнча кеңеши. Ошол кеңеш убагында ушундай чечим кабыл алган, буга чейин эле темир жол билеттеринин баалары каржыга байланышкан маселелер бардыгы Швейцария франкы менен эсептелинсин деген. Ошондо бир Швейцария франкы кыргыз сомуна которгондо кандай канча болсо ошого ылайык билеттин баасы түзүлөт да.
Ошол эле маалда Каимов өкмөттүк мекеме азыркы кезде бир гана чыгаша тартып жатканын билдирет.
Кадырман угарман, сиз Орусияда мигранттар темир жол каттамдарын көбөйтүп, билет бааларын арзандатуу суранычы туурасында макаланы уктуңуз. Аны ого кесиптешим Лазат Жаныбек кыз даярдаган. Ал эми макала текст түрүндө толугу менен Азаттык Чекит орг сайтыда жайгашкан. Бишкекте саат 3:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Индонезия жер титирөөнүн жана цунаминин кесепеттерин жоюу үчүн куткаруучулардын көмөгүнө жана гуманитардык жардамга муктаж экенин билдирди. 28 сентябрда жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 6:00 кубаты 7 балдан ашкан зилзала катталып, анын очогу Сулавеси аралында болгон. Ал ортодо Тажикстандын Жергетал районундагы Кошой айылында жашаган 7 кыргыз кырсыкка кабылып каза болду. Алар 30 сентябрда тоодон картошка казып автоунаа менен түндө артка кайтып келатканда кыядан кулап кетишкен. Көз жумгандардын баары жакын туугандар болушкан. Президенттик аппараттын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго байланыштуу тамаша сүрөттөргө эч кандай дооматы жок. Аппараттын коомчулук менен байланышуу бөлүмү бүгүн ушундай билдирүү таратты. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг. Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы кезек эл аралык баянда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Германияда ушул таптагы мамлекеттик сапары учурунда динаятчы Фетхулла Гүлендин кыйымдылыгын же расмий Анкара атагандай фето маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Бирок расмий Берлин түрк бийлигинин бул кыймылды террорчу уюм катары таанып, анын жактоочуларын экстрадитациялоо мүдөөсүнө көнгөн жок. Бул үчүн жетиштүү далилдер зарылдыгы айтылды. Улан Алым колу толугураак баяндайт.
Түркия президентинин Германияга бул жолку мамлекеттик сапары эки өлкөнүн алакага катышы акыркы жылдары суу түшкөн маалда болду. Берлин менен Анкаранын мамилеси негизинен Эрдогандын авторитардык башкаруусу күчөгөнү жана Түркиянын 2006-жылдагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки масштабтуу жазалоо чараларынан улам бузулган. Германия Түркиядагы укук бузууларды, анын ичинде немис жарандарынын камакка алынуусун кескин сынга алып жүргөн. Associated Press жана Рейтер агенттиктери келтирген маалыматтарга караганда, Германия жалпысынан Түркияда анын 35 жараны саясий жүйөдөн улам абакка түштү деп саноодо.
Биздин мамиледеги акыркы жылдардагы терең пикир келишпестиктер бүгүн дагы бар. Бул негизинен мыйзам үстөмдүгүнө, басма сөз эркиндигине байланыштуу болду. Кээ бир конкреттүү маселелер чечилип, кээ бир адамдар эркиндикке чыкканына биз кубанычтабыз. Бирок Германиянын айрым жарандары али камакта отурууда. Биз Түркия фето уюму боюнча берген маалыматтарга өтө олуттуу мамиле кылабыз. Бирок биз ага тыюу салынган Курд жумушчу партиясы ПКК сыяктуу аныктама беришибиз үчүн көбүрөөк материал талап кылынат. Ал эми экстрадиция боюнча конкреттүү өтүнүчтөргө келсек, тиешелүү мекемелер иштөөдө. Кээ бир учурларда биз ал адамдарды Германияда али издеп жатабыз. Бирок башка учурлар боюнча биз атүгүл ал адамдар Германияда бар жогун билбейбиз.
Деди немис канцлери Ангела Меркель түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен сүйлөштүрдөн кийинки басма сөз жыйында. Эрдоган болсо мамлекеттик сапарын утурлай немистердин Франкфуртер Алгемайне Сайтун гезитинде жарыяланган макаласында Берлинди Фетхулла Гүлендин кыймылын террорчу уюм катары таанууга чакырса, кийин анын жактоочуларын Түркияга экстрадициялоого үндөдү.
Фетхулла келинче фето террор өргүтүнүн да ине
Фетхулланын террордук уюмуна байланыштуу. Бул жерде анын жүздөгөн мүчөлөрү бар. Биздин чалгын кызмат, Германиянын чалгын кызматы эки тарап биргелешип туруп, бул адамдарды өзүнө бекем ишенип туруп эле камай алышат. Мындай жагдай биздин ишти кыйла жеңилдетмек. ПКК террористтик уюм деп табылгандай эле, андыктан бул уюмду да мына ушинтип таанып коюу жеңил эле болот. Бул нерсе ишке ашса, биздин эки мамлекеттин тынчтыгы жана коопсуздугу үчүн өтө маанилүү иш болмок. Биздин эки өлкөнүн ортосунда кылмышкерлерди экстрадициялоо жөнүндө келишим бар.
Деди Эрдоган, Түркиянын өкмөтчүл Yeni Asir басылмасын 28 сентябрь жазганына караганда, Эрдогандын сапар учурунда Анкара Берлинге алар террорчу деп санаган жана Германиядан өткөрө алууну көздөгөн 69 кишинин тизмесин берген. Эрдогандын сапар учурунда Берлиндеги каршы топтор менен уюмдардын нааразылык акциялары, ошондой эле түрк президентинин саясатын колдогон германиялык түрк жамааттын демонстрациялары дагы өтүп жатты. Немис парламентинде болсо, азыр авторитардык башкаруу ыкмасына көчкөн Түркия президентинин мамлекеттик сапарынын аны кызыл килем төшөп тосуп, ага мамлекеттик сый тамак берүүнүн тууралыгы боюнча талкуулар дагы жүрдү.
Эрдоган Германияга биздин өлкөгө жакшы көрүү сезими капыстан эле кайра ойгонгондон эмес, аргасы куруп акчага, биздин экономиканын инвестициясына муктаж болгондон улам келди. Түркиядагы экономикалык кризистин, инфляциянын курмандыктарынын баары карапайым тургундар. Биз Эрдогандын саясаты кандай болбосун, Германиядагы демократтар Түркиядагы пикирлештерине дайыма тилектеш экенин ачык көргөзүүбүз абзел. Биз аларды эркиндик, демократия, адам укуктары Европа үчүн иштешсе, жалгыз калтырбайбыз.
Деди Альянс 90 жашылдар деп аталган партиянын тең төрагасы Бундестагтын депутаты Джем Өздемир парламенттеги сөзүндө. Түркия президентинин Германияга мамлекеттик сапары Анкаранын АКШ менен мамилеси бузулуп, өлкө валюта кризисине кабылгандан кийинки учурга дагы туш келди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз угуп жаткан Азат күн алгысы, жыштыкты которбой турганыңызга рахмат. Эми студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. 1-октябрь карылардын эл аралык күнү. Бул күндү Турлай Бишкек шаардык денсолукту чыңдоо борбору Улуу Курактагы шаар тургундары арасында атайын мелдешүү уюштурган. Бул туурасында аталган борбордун адиси Элмира Нурматова азыр бизге айтып бермекчи. Элмира, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мелдеш, кайсыл спорттун түрлөрү арасында өттү, канча адам катышты, деги эле көрсөткүч жыйынтыктар кандай болду, эмесе ошол жөнүндө сөз баштасаңыз.
Биринчиден бардык аталарды, апаларды бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк карылар күнү менен куттуктап кетмекчимин. Анан Бишкек шаардык ден соолукту чыңдоо борборунан бүгүн чоң маданий спорттук иш-чара уюштурулган. Ал жерде концерттик программа болгон, ар кандай кызыктуу ден соолук темасына байланышкан маалыматтар болду, маалымат баракчалары таратылды. Анан скандинавиялык жөө жүрүш боюнча Бишкек шаары боюнча мелдеш өткөрүлдү. Бул бүгүнкү күндө эң алгачкы мелдеш болуп атат, бул спорттун жаңы түрү боюнча. Негизинен ушул күнгө карата биз чуркатсакпы деп ойлоп атканбыз да. Анан кээ бир аталардын, апалардын ден соолугу мүмкүнчүлүк бербейби деп, берсе да балким абалы жаман начарлап кетиши күтүлөбү деп бир аз чочулап, анан ушул түрдү тандап алдык өнөктөштөрдүн сунушу менен. Анан бул түр биринчиден өздөштүргөнгө абдан жеңил экен, экинчиден таякчалардын жардамы менен басат экен. Анан бардык булчуңдар, бардык дене мүчөсү активдүү иштейт экен, бирок көп кыйналып калбайт экен чуркагандай болуп. Ошондуктан ушул түрдү тандап алдык. Жалпысынан 200 жакын катышуучу болду.
Абдан көп.
Ооба, алардын арасынан бизде атайын ал жерде спорттук врач болду, тез жардам кызматтары болду. Анан алдын ала инструкция менен таанышып бүткөндөн кийин бардык калуучулардын кан басымын ченеп, акыбалына жараша анан кой бердик да мелдешке.
Саламаттыгы уруксат бергендер
гана. Уруксат бергендерди. Ооба, анан алар 80 киши болду. Анан 3 топко бөлүп мелдеш өттү. Биринчи топ 55 жаштан 65 жашка чейинки, экинчи топ 65 жаштан 75 жашка чейинки, андан кийин 77 жаштан өйдөнкү калуучулар үчүн дагы бир мелдеш болуп өттү.
Катышуучулардын эң улуусу канча жашта экен?
Эң улуусун так билбей калдым, бирок 80 ашкан жаштарда болду. Анан бардык жеңүүчүлөрдү аныктап, аларга сертификаттар, ар кандай кызыктыруучу белектер, медалдар тапшырылды. Баары абдан жакшы маанайда пайдалуу маалыматтарды алып жакшы күн өткөрүп кетти деп ойлойм.
Катышуучу ата апалардын арасында сизди өзгөчө таң калдырган бир оптимисттик кыялы менен балким таң калдырган болдубу? Мисалы, ким эсте калды?
Бизде бүгүн бир жубайлар келишти. Алар 52 жылдан бери чогуу жашашат экен, абдан ынтымактуу экен, абдан активдүү катышышты. Ошол ата менен Арстан ата анан бурулсун, бурулуш апа экен. Бизге абдан активдүү катышып, маанайды көтөрүп, баардык катышуучуларга батасын берип кетти.
Мындай иш-чара жыл сайын ушул күндү утурлай өткөрүлүп келеби, же быйыл алгачкы жолу өтүп жатабы?
Негизинен саламаттыкты сактоо уюмдарында жыл сайын эле ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп турат. Анан бул именно скандинавиялык жөө жүрүш боюнча алгачкы шаардык чоң мелдеш болду.
Саламаттык боюнча, ден соолук боюнча түрдүү маалымат берилди деп айтып жатасыз. Орто жаштан улуу же болбосо ушул улгайган адамдар көбүнчө кайсыл ооруларга чалдыгышы мүмкүн, ден соолугуна кантип туура көңүл бөлүш керек?
Негизинен көбүнчө кан басымдын жогорку кан басымы оорусу бар, ошондой эле кант диабети бар, анан толуп кетүү, ашыкча семирүү деген сыяктуу, анан кол буттун оорусу деген апалардын аталардын арасында көп кездешет да. Бирок биз дайыма иштешип жүрөбүз. Анан азыркы учурда дагы бир кубандырган нерсе, биздин Бишкек шаардык ден соолукту чоңдоо борбору жалпы шаар ичиндеги калк менен, ошондой эле жаңы конуштар менен да иштешебиз да. Анан жаңы конуштарда абдан активдүү улгайган курактагы ата апалар бар. Алар өздөрүн коомдук ден соолук комитеттери деп атап, өздөрү абдан кызыгып, кайсы темага өздөрү уккусу келип атса маалымат, бизди чакырып, биз менен тыгыз иштешип атышат да. Азыркы учурда элдердин аң сезими ошол ар бир адамдын колунда өзүнүн ден соолугу өзүнүн колунда экенин түшүнгөндүгү жана маалымат издеп сергек жашоого умтулгандыгы абдан кубандырат.
Сергек жашоо деп калбадыкпы? Арасында мүмкүн спорт менен алмашкандар, балким залга барып алышкандар барбы?
Албетте, шаар ичинде андай мүмкүнчүлүктөр көп. Анан өзүнүн ден соолугуна кам көргөн, туура тамактануунун тандап алган аталар апалар абдан көп.
Мүмкүн биздин угармандарга кызык болуп болор чыгар, эгер жашы ортолуп калган адамдар бир күндө канча саат, мисалы, балким спорт менен машыгыш керекпи, чуркаш керекпи, басыш керекпи, анан ал спорттук көнүгүүлөрдө кандай болуш керек?
Спорттук көнүгүүлөр тынымсыз 40 минутадай күнүнө эртең менен болуп турган абдан жакшы. Өзүңүздөр деле байкасаңыздар, көбүнчө бульварларда басышат бизде аталар апалар эртең менен. Ошол тынымсыз 40 минут бою машыккан жакшы, анан жарым саат бою үйдөн көнүгүүлөрдү жасап турган жакшы. Спорт бул дайыма эле жаштык, дайыма ден соолугуңуздарга кам көрүп турган жакшы болот.
Мүмкүн элдер дагы ошол жаш куракка карабай спорт менен машыкса болот, ал түрлүү ийгиликке жетсе болот деген нерсени көрсөткөндөр байбы?
Албетте.
Биринчи оргун алгандар ким болду? Мисалы, аларга кандай белектер берилди?
Аларга биздин өнөктөштөр тарабынан кызыктыруучу белектер болду. Үй шартына керектүү болгон ар кандай дайыма таза фильтрленген суу ичүү үчүн атайын фильтр кувшиндер берилди, блендерлер берилди. Анан идиш аяктар, айтор үй бүлөдө абдан керектүү болгон буюмдар берилди.
Негизи ушул жаш ортолуп калганда канча бир баягы байма бай бейтапканага барып туруш керекпи? Канча убакытта бир текшерилип туруш керек? Саламаттыгы боюнча негизи маалыматты кайдан алыш керек?
Маалыматтарды ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда, борборлорунда бизде ден соолук чоңдоо кабинети деп аталат. Ошол кабинеттерден эгерде жөн эле маалымат алгысы келсе, каалаган оору боюнча өзүнүн маалыматтарын алса болот. Маалымат баракчаларын, брошюраларды, видеороликтерди каалагандай көрүп алса болот. Ал эми ооруп калган учурда албетте дарыгерге кайрылуу зарыл. Мен ойлойм, дайыма спорт менен машыгып, туура тамактанып, өзүнө кам көрүп жүргөн адам көп деле оорубайт деп, бирок профилактика керек баары бир.
Чоң рахмат, сизге рахмат, ишиңизге ийгилик. Кадырман угармандар, 1 октябрь карылардын эл аралык күнү, бул күндү турлай Бишкек шаардык ден соолукту чоңдоо борбору улуу курактагы шаар тургундар арасында атайын мелдеш уюштурушкан. Бүгүн ушул мелдеш туурасында аталган борбордун адиси Элмира Нурматова келип айтып, биздин студиябыздын коногу болуп өттү. Эске сала турган болсом, 1 октябрь ушул карылар социалдык фонддун билдиргенине караганда, ушул тапта Кыргызстанда 648 000 пенсионер бар. Өлкөдө пенсиянын орточо көлөмү 5412 сомду түзөт. Азаттыктын жалпы жамааты дагы бир жолу биздин улуу курактагы огурмандарыбызды мүмкүн майрам менен куттуктайт. Азаттыктын жарым сааттык берүүсүн ушу менен соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана үн режиссеру Даниэль Муратов болдук. Бизде жаңырган радио баяндардын баары текст түрүндө азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылган. Ал эми орус тилүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз рус азаттык чекит орг. Эгерде сиз кызыктуу мультимедиа же болсо биздин берүүлөрдү ЛТРден көрбөй калсаңыз, дароо YouTube-дагы азаттык медиа баракчабызга баш багып, сөзсүз көрүп, пикир калтырууну унутпаңыз. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, аман болуңуздар.